Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 17-yanvar chorshanba. Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Nazarboyev Qozog'iston hududiy yaxlitligini qo'llagani uchun AQShga minnatdorchilik bildirdi. Qo'shma Shtatlar Falastinga beriladigan 125 million dollar moliyaviy yordamni qisqartirdi. Tange Mirg'uli ijrochisi O'zbekistonning Koreyadagi turizm elchisi bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Saroj Javohiri serialidagi Tangim roli bilan mashhur bo'lgan Janubiy Koreyalik aktrisa Li Yong-e O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi bo'ldi. Bu haqda xalqaro press-klubda o'tgan anjumanda bildirildi. Hozir biz u bilan muzokaralarni yakunladik va u O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi turizm elchisi sifatida faoliyat yuritishiga kelishib oldik, deb aytgan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov. Ozodlik radiosi avvalroq O'zbekistonda turizm brendi elchisi instituti joriy etilgani to'g'risida xabar bergan edi. So'nggi xabarlarda qayd etilishicha 2017-yilda 2 million 520 ming nafardan ortiq turist keldi. Turistlardan tushgan daromad 2017-yilda 1 milliard 557 million dollarni tashkil etgan. O'zbekistonda 2017-yil yakunlari bo'yicha sof oltin valyuta zaxirasining hajmi 26 milliard 600 million dollarga yetdi. Bu esa 2017-yil boshidagi zaxiraga nisbatan 1 milliard 400 million dollarga ko'pdir. O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Timur Ishmetov bu haqda 16 yanvarda matbuotga ma'lum qildi. O'zbekistonda oltin valyuta zaxirasiga oid aniq ma'lumotlar 2017-yilning noyabrigacha jamoatchilikdan sir saqlanib kelinar edi. Qo'shma Shtatlar Falastinga beriladigan 125 million dollar moliyaviy yordamning 65 million dollarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. AQSh BMTning Falastinga yordam agentligi 60 million dollar mablag' o'tkazgan va qolgan 65 million dollarni berish yoki bermaslik masalasi o'rganilayotganini bildirgan. Prezident Tramp avvalroq Falastin Isroil bilan tinchlik muzokaralariga qaytmaydigan bo'lsa, bu yordam qisqartirilishi yoki to'xtatilishini aytgan edi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos 14 yanvarda Isroil bilan tinchlik muzokaralarida AQSh taklif qilgan loyihalar ko'rib chiqilishiga qarshi ekanini aytgan Abbos yig'ilishda 1990-yillarda Oslo'da imzolangan Falastin va Isroil munosabatlarini muvofiqlashtiruvchi shartnoma buzilganini ham ta'kidladi.
Baqul in Oslo Isroil madallish Oslo. Anhat Oslo.
Men Oslo shartnomasining buzilishiga Isroil sababchi bo'ldi deb hisoblayman. Isroil bu shartnomani yanchib tashladi, dedi Mahmud Abbos. Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk va Yevropa komissiyasi raisi Jean-Claude Juncker Britaniyani Yevropa ittifoqidan chiqmaslikka chaqirdi.
If the UK government sticks to its decision to leave, Brexit will become a reality.
Britaniya hukumati fikridan qaytmasa, barcha salbiy oqibatlarni hisobga olgan holda Brexit keyingi yilning mart oyida reallikka aylanadi. Bizning yuragimiz Britaniya uchun hamon ochiq qolmoqda, dedi Tusk. Juncker Tuskning bu pozitsiyasini quvvatladi va Britaniya uchun eshiklarimiz ochiq, deb aytdi. Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishi bo'yicha muzokaralar Bryusselda 2016-yilning yozida boshlangan va 2018-yilning oxirigacha davom etadi. Britaniyada 2016-yil yozida o'tkazilgan referendumda saylovchilarning asosiy qismi Yevropa ittifoqidan chiqish uchun ovoz bergan edi. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda qaynoq suv ichib qo'ygan 4 yashar bolani doktor uyiga qaytargani ortidan bolakay vafot etdi. Rossiyada is gazidan zaharlanib bo'lgan 4 o'zbek muhojirning jasadi O'zbekistonga olib kelindi.
Kecha 15-da olib kelishdi.
O'zbekistonda viloyatlarni tutashtirgan katta yo'llarning har 200 kilometrida kichik masjidlar ochiladigan bo'ldi.
Yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdaman.
Ukrainadagi urush mamlakatda OITVning yashirin epidemiyasiga sabab bo'lganidan xavotir bildirilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shu yilning 15-yanvar kuni Rossiyaning Rezan viloyatida is gazidan zaharlanish oqibatida halok bo'lgan 4 nafar o'zbek muhojirning jasadlari O'zbekistonga olib kelindi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Muxabarni Ozodlikka tasdiqlagan O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligining Rustambek ismli rasmiysi vafot etganlarning jasadlarini olib kelish 3 bosqichda 13 yanvardan 15 yanvargacha Moskva Andijon, Moskva Termiz va Moskva Buxoro reyslari bo'yicha amalga oshirilganini aytdi.
Olib kelindi. 11 yanvar kuni voqea bo'lgan Ryazanskiy rayonida Rizanni. Kecha 15-da olib kelishdi. 13-15 3 marta olib kelishdi-da, 3ta etapda. Ular har xil viloyat-ku. Bu hammasi olib kelindi, pahoronni merayotlar o'zi o'tib bo'ldi. Bu yerda biz faqat biz emas, Tashqi ishlar vazirligining roli ham bor. Boshqa davlatda bo'lgan shu organizatsion vaproslarni ham ular ham hal qiladi. Bizaniki shu olib kelib, kutib olib, shu tug'ilib o'sgan joylargacha yetib beramiz.
Dedi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi. Oldinroq xabar qilingandek, 2018-yilning 11-yanvar kuni Rossiya Federatsiyasining Rizan viloyati, Ryazsk tumani, Sheremetyevo qishlog'ida 5 nafar o'zbekistonlik is gazidan zaharlangan, 4 nafar hodisa joyida vafot etgandi. Rossiya Tergov qo'mitasining Rizan viloyati bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga Sheremetyevo qishlog'idagi zaharlangan o'zbek muhojirlari mahalliy firmalardan birida rasman ishlab kelganini tasdiqlashdi. Tergov idorasidan olingan ma'lumotga binoan, Ryazsk tumanida zaharlanib bo'lgan O'zbekiston vatandoshlari ro'yxati quyidagicha: Pozilov O'rmonjon Numonovich, Mirzojonov Alijon Yo'ldoshevich, Samadov Panji Norsoatovich, Hayitov Samat Elmurotovich. Yana bir nafar o'zbek ishchisi, 1990-yilda tug'ilgan G'ijduvonlik Sherxon Saidov og'ir ahvolda Ryazsk tumani markaziy kasalxonasiga olib ketildi va hozirda o'sha yerda qolmoqda. Mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 109-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlik tufayli 2 va undan ortiq kishining o'limi yuzaga kelishi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgani ma'lum qilindi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatning Rossiyadagi elchixonasi bilan hamkorlikda halok bo'lganlarning jasadlari O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi yordamida O'zbekistonga olib keldi. Davlat idoralari, tez tibbiy yordam va mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorlikda vafot etganlarning jasadlari doimiy yashash joylari Andijon viloyatining Jalolquduq va Qo'rg'ontepa tumanlariga, Surxondaryo viloyatining Denov tumaniga, Navoiy viloyatining Navbahor tumaniga yetkazilib, o'sha yerda dafn etildi. Xabarlarga ko'ra, joylardagi mahalliy davlat organlari tomonidan dafn etish marosimlarini o'tkazishda yordam ko'rsatilgan. Ozodlik Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining yong'in va zaharlanishdan nobud bo'lgani bilan bog'liq hodisalar to'g'risida oldin ham xabar bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat. O'zbekistonda yo'l bo'ylab mini masjidlar ochiladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi katta yo'llar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilish bo'yicha O'zbekiston musulmonlar idorasi ko'rsatma berdi. Bu haqda Toshkentdagi Tinchlik masjidi imom xatibi Shermat Tog'ay Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, 20-30 kishiga mo'ljallangan bu mini masjidlarda juma namozidan boshqa barcha ibodatlarni qilish uchun barcha sharoitlar bo'ladi.
Katta bir oshxonalarimizning oldida, mana katta-katta zafrovkalar bor. Ana o'shanday joylarda majlislarga kichkina-kichkina bir masjidlar bo'lsa, yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdaman.
Bunday mini masjidlar ochilishini Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov ham Ozodlikka 14 yanvar kuni tasdiqladi. Unga ko'ra, o'tgan yil oxirida Toshkent xalqaro aeroportida namozxona ochilishi bu ishlarning boshlang'ichi bo'lgan. 12 yanvar kungi juma namozida va'z qilgan Yunusobod tumani Mirza Yusuf jomi masjidi imom xatibi Rahmatulloh Qori Sayfuddinov Toshkent shahridagi yo'l bo'ylarida kichik namozxonalar qurilishi bo'yicha ko'rsatma olinganini ta'kidlagan edi.
Endi yo'l bo'ylarida odamlar yo'lda o'tirgan odamlar namoz vaqti bo'lganda masjid qidirib qiynalib yurmasligi uchun namoz o'qiydigan joy, tarif qiladigan joy quriladi. Jami masjid emas, namozgoh. Juma o'qilmaydi, ammo 5 vaqt namozini yo'l yo'lakay, bu masjidda morra deyiladi. Yo'lovchi masjidlar deyiladi. yo'lovchilarga mo'ljallangan masjidlar shunaqa topshiriq bo'ldi, alhamdulillah
degan edi Rahmatulloh qori Sayfuddinov o'z vazida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari idorasi xodimining ozodlikka 14 yanvar kuni ma'lum qilishicha, musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari idorasi xodimining ozodlikka ma'lum qilishicha, musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinadi. Ismi efirda aytilishini istamagan mulozimga ko'ra, bu namozxonalar O'zbekiston vatandoshlari bilan birgalikda mamlakatga tashrif buyurgan turistlarning ham ibodat ehtiyojlarini qondirish maqsadida tashkil qilinmoqda. Mulozimga ko'ra, turistik markazlardan tashqari Toshkent shahrining o'zida 22 ta mini masjid tashkil qilinadi. Shuningdek, mulozim mamlakatda yashaydigan boshqa konfessiya vakillari, xususan xristianlar istak bildirsa, shunday kichik ibodatxonalar tashkil qilib berilishini ta'kidladi. Namozxonalarning aynan qayerda bo'lishini shahar va tuman bosh imom-xatiblari bilan kelishiladi, dedi mulozim. Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi Shermurod Tog'ay bunday kichik namozxonalar yaratish bo'yicha Saudiyadagi mavjud tajribadan foydalanish kerakligini Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi.
Hajga borganimda Jidda bilan Madinaning o'rtasidan 450 km yaqin joy, o'sha yerda katta oshxonalar yonida, yo bo'lmasa bir alohida bir joylarda shunaqa kichkina masjidlar bor, tahoratxonasi bor, ayollar uchun, erkaklar uchun xonalar bor, suvlar qo'yilgan, konditsionerlar bor, hamma sharoit qisqasi bordi. O'sha umraga borganlar avtobusdan tushib, o'sha yerga kirib, tahorat qilib, so'ngra yo'lda davom etadi. Shunga o'xshagan endi bizda ham mana shunaqa kichkina bir masjidlar bo'lsa, yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdaman,
dedi imom. O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda mehmonxonalarga Qur'on vaqiblarini ko'rsatuvchi belgilar qo'yiladi. Bu haqda 15 yanvar kuni Milliy matbuot markazida o'tkazilgan anjumanda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aziz Abduhakimov musulmon davlatlardan kelayotgan ziyoratchilar sonini ko'paytirish va ularga qulaylik yaratish maqsadida mehmonxonalarga Qur'on kitobi qo'yish to'g'risidagi talab ishlab chiqilganini aytdi.
2018 yildan boshlab 10% xonalarda albatta Qur'oni Karim kitoblari bo'lishi kerak. Bundan tashqari 30% xonalarda qiblaga ko'rsatuvchi belgilar ham qo'yilishi kerak.
Rasmiyning bildirishicha, diniy turizm sohasida O'zbekistonga buddistlarni ham jalb qilish rejalanmoqda.
Janubimizda joylashgan Surxondaryo viloyatida ham buddistlikka oid bo'lgan ko'plab obidalarimiz bor. Shuning uchun hozirgi kunda Yaponiya, Koreya, Xitoy davlatlaridan juda ham ko'p qiziqtirish bildirishmoqda. Bir nechta loyihalar ham amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. U yerda Yaponiyaning investorlari mehmonxona, Yapon bog'ini rituallariga bog'ishlangan tadbirlarni o'tkazish bo'yicha ko'plab biz chora-tadbirlarni amalga oshirmoqchimiz.
Turizm rahbari sayyohlarga qulayliklar yaratish maqsadida ayrim kafe va restoranlarga 24 soat ishlash huquqi berilishini ham aytdi. Unga ko'ra, buning uchun kafe yoki restoran turist friendly tizimi talablariga javob berishi, ingliz tilida xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va ingliz tilidagi menyularga ega bo'lishi lozim. Rasmiyga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda kafe va restoranlarning kech soat 23 gacha ishlashga ruxsat berilgani sayyohlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Aziz Abduhakimov O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlari yaxshilangani ortidan 2017-yilda sayyohlar soni deyarli 45%ga ko'payganini ham ta'kidladi.
2017-yilda respublikaga tashrif buyuradigan turistlar soni 2,520,000 nafardan ortig'ini tashkil etdi va 2016-yilga nisbatan 44.3%ga oshgan. Mamlakatga tashrif buyuradigan turistlarning 2,150,000dan ortig'i bu qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlari.
Unga ko'ra, turizm xizmatlari eksporti 2016-yilga nisbatan 24%ga oshib, 1,557,000,000 dollarni tashkil etgan. Aziz Abduhakimov, Tojikiston bilan vizaning bekor qilinishi bu mamlakatdan Samarqand, Buxoro va Xivaga sayyohlar oqimini keskin ko'paytiradi deb hisoblaydi. Bu shaharlarga yiliga Tojikistondan 150-200,000 sayyoh kelishi kutilmoqda. 10 yanvarda O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov Dushanbega borganida ikki davlat o'rtasida vizasiz bordi keldi bo'yicha kelishuvga erishilgandi. Aziz Abduhakimovning aytishicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi vizasiz bordi keldi prezident Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifidan so'ng boshlanadi. Hozircha Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifining aniq kuni ma'lum emas.
Toshkentda qaynoq suv ichib qo'ygan 4 yashar bolani doktor uyga qaytargani ortidan bolakay vafot etdi. Masjidlarda, namozxonlar, gazeta va jurnallarga majburiy obuna qilinmoqda.
Biz jumada e'lon qilamiz, obuna bo'linglar, xohlaydiganlar deb.
Ukrainadagi urush mamlakatda OITVning yashirin epidemiyasiga sabab bo'lganidan xavotir bildirilmoqda. 100 yoshga to'lgan Samarqand teatri direktori Bahodir Sharafov bilan eksklyuziv suhbat ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Yillar davomida mavjud bo'lib kelgan qo'rquvni yengishga harakat.
O'zbekiston siyosat. Toshkentda Toshturma nomi bilan mashhur muvaqqat hibsda saqlash muassasasi mahbuslari Toshkent viloyati Zangiota tumanida qurilayotgan yangi muvaqqat saqlash hibsxonasiga ko'chirilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik mobil muxbirining tilga olingan muassasa nozirlariga tayanib xabar berishcha, Toshturmada hozirda 20 ga yaqin qamoqxona nozirlari qolgan. Mahbuslar uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak qabul qilish to'xtatilgan.
Bugun mahbuslarni 20-ta qilib Voronokda Zangiotadagi qamoqxonaga tashrif boshlashdi. Perdacha berish bir haftaga kechiktirildi,
dedi qamoqxona nazirlari bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbiri. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Toshturmaning ko'chirilishiga oid izoh bermadi.
2018 yil 15-yanvar kunidan 20-yanvar kuniga qadar muassasada profilaktik ishlar olib borilayotganligi tufayli maxsus kontingentlarga uchrashuvlar berish va oziq-ovqat mahsulotlarini topshirish vaqtincha to'xtatilganligini ma'lum qilamiz,
deyiladi Toshturma ma'muriyatining e'lonida. Toshturmada mahbuslarni saqlashga mo'ljallangan 4 korpus bo'lib, ularda oxirgi paytlarda qamoqxona nazirlarining aytishicha 2,5 mahbus saqlangan. Zangiotadagi yangi tergov izolyatori osmondan qaraganda 8 qirrali yulduz shaklini eslatadigan shaklda loyihalashtirilgan va hibsxonalarning xalqaro talablarga mos MDH davlatlari orasida yagona qamoqxona majmuasi ekani aytiladi.
Yangi tergov izolyatorida 8 korpus mavjud va barcha kameralarga yangi jihozlar o'rnatilgan,
dedi qamoqxona nazir bilan gaplashgan Ozodlik mobil muxbiri.
Ipodrom yaqinida joylashgan yangi izolyator ichiga temir yo'l o'rnatilgan. Bundan buyon hukm olgan mahkumlarni yangi izolyatordan to'g'ridan to'g'ri qamoqxonalarga eltish imkoni bo'ladi.
2015 yil iyul oyida Jenevada BMT Inson huquqlari kengashining O'zbekistondagi vaziyatga bag'ishlangan yig'inida ishtirok etgan o'zbek delegatsiyasi Zangiotada xalqaro talablarga javob beradigan tergov izolyatori qurilayotganini e'lon qilgandi. Yig'inda ishtirok etgan O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi vakili qamoqxonaning 8 qirrali yulduz shaklida joylashgan bloklar ko'rinishida qurilishi kameralarga har tomondan yorug'lik tushishini ta'minlaydi deb vurg'ulagandi. Zangiotadagi tergov izolyatori 9 blokdan iborat, ammo hozircha bu muassasaning qancha mahbusga mo'ljallangani haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston qamoqxonalari jumladan vaqtincha saqlash izolyatorlari ham xalqaro hisobotlarda noinsoniy muomala, tutqunlarga qiynoq qo'llash holatlari ko'pligi bilan ko'p marta tilga olingan. 2015 yil dekabr oyi oxirida moliyalashtirish bilan bog'liq muammolari bois yangi tergov izolyatorini foydalanishga topshirish muddati noma'lum vaqtga ortga surilgandi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yangi qamoqxonani ishga tushirish dastlab 2015 yilning kuziga rejalashtirilgan bo'lgan. O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi masjidlarda namozga kelganlardan mamlakatdagi davriy nashrlarga obuna bo'lish so'ralmoqda. Imomlardan biri Ozodlik bilan suhbatda obuna uchun pul yig'ish topshirig'i O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan berilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi eski Qovunchi masjidiga namozga kelganlarga davriy nashrlarga obuna bo'lish so'raldi. Masjidga doim borib turadigan Sharafjon iddaosiga ko'ra, masjidga keluvchilar O'zbekiston muftisi Usmonjon Alimovning yangi chiqqan Tafsiri Irfon va Muhammad Payg'ambar vasiyatlari kitobini 50 ming so'mdan sotib olishga ham majburlanmoqda. Eski Qovunchi masjidi imomi Ozodlik bilan suhbatda namozga kelganlarga mufti kitobini sotib olish va obuna bo'lishlar haqida gapirganini tasdiqladi, lekin imom hech kimni bunga majburlamaganini aytdi.
Biz jumada e'lon qilamiz, obuna bo'linglar. Hidoyat jurnali gazetasi, jurnaliga Islom nuri gazetasiga yozilinglar xohlaydiganlar deb biz shuni e'lon qilib beramiz.
Ya'ni sizlar majburlamaysizlar.
Biz majburlash yo'q bizda, faqat xohishi bor odamlarga e'lon qilib qo'yamiz. Yoziladiganlar yozilishyapti, yozilmaydiganlar zo'rlash boshqa yo'q.
Muftiyning kitobi ham.
Kitobam shu. Mana shunaqa kitob chiqqandim. Ichida men bitta-ikkita chiroyli so'zlarni aytib beraman. Xohlagan odamlar olishadi, bo'lmasam yo'q.
O'zbekistondagi boshqa masjidlarda ham obuna avjida. Xorazmning Xiva shahridagi masjidlardan birining imomi Ozodlik bilan suhbatda obuna bo'yicha O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan qat'iy topshiriq bo'lganini aytdi. Unga ko'ra 1 million 300 ming so'm atrofida obuna plani topshirig'i berilgan masjidga. O'zbekistonda o'z o'quvchisini topolmagan nashrlarga byudjet tashkilotlarida majburiy obuna har yili kuzatiladi. Masjidlarda esa bu hol ilk bor kuzatilmoqda. Odamlar imomlarni aytganini qilishga odatlanib qolgan. Endi shu tepadagilar o'tmay qolgan gazeta va kitoblarni sotishda imomlarni ishga solayotgan bo'lishlari mumkin, deydi Yangiyo'llik Sharifjon. Ozodlik O'zbekistonda byudjet xodimlari nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab, matbuot tarqatuvchi hissadorlik jamiyatiga bog'landi. Tashkilot matbuot xizmati xodimasi Ozodlik bilan suhbatda obuna majburiy emasligini aytdi, lekin davlat tashkilotlarida olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy ishlar doirasida ro'yxatlar tuzilib, obuna qildirilishlar bo'layotganini inkor etmadi. Matbuot tarqatuvchi hissadorlik jamiyatiga ko'ra, O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Hordiq, Sug'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi, lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
O'zbekiston madaniyat. 100 yosh bilan yuzlashgan Samarqand teatri qo'rquvga qarshi jasorat mavzusidagi spektaklni namoyish qildi. Mikrofon oldi Abdulla Iskandar. Taniqli turk dramaturgi Tunjar Jujanoğlu qalamiga mansub psixologik dramada bir qishloq aholisining qanday qilib qo'rquvdan xalos bo'lgani aks ettiriladi. Ko'chiriya nomlangan va shu kungacha dunyoning 50 dan ortiq sahnalarida qo'yilgan bu asar munaqqidlarga ko'ra Samarqand teatri sahnasida o'ta dolzarblik kasb etgan. Samarqand davlat muzikal drama teatri direktori Bahodir Sharafning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, ko'chki spektakli bugungi siyosiy o'zgarishlarni aks ettiradigan va odamlar idrokidagi qo'rquvni yo'q qiladigan asar sifatida sahnalashtirildi.
Bu spektaklga, bu pyesaga murojaat qilishimizning asosiy sabablaridan biri, rostini aytadigan bo'lsak, bugun mamlakatimizda juda katta keng miqyosdagi o'zgarishlar bo'lyapti, ko'ryapsiz. Erkinlik sohasida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana shu nuqtai nazardan biz ko'chkiga murojaat qilishimizning sababi, bu spektaklni avvalambor biz rejissyor taklif qildik. Valijon Umarov degan rejissyor borlar, bilasiz, Valijon aka. Endi bitta narsa aytish kerak, spektakl juda qiyin, asar murakkab, chunki u psixologik drama, chunki bu yerda bitta narsa yotibdi zamirida, mazmun mohiyati, o'sha o'zini farzandi, o'zini vatani, o'zini qishlog'ini, masalan deylik, asrab qolish uchun o'sha yosh yigit chiqib, o'sha o'zini muhofaza qilishga kirishadi. Dadillik bilan o'sha asrlar davomida, yillar davomida mavjud bo'lib kelgan qo'rquvni yengishga harakat qiladi.
Bu asarga qo'l urgan paytingizda hali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev chiqib, 37 yillar qaytarilmasin, qo'rqmanglar degan gaplarni hali aytmagan edi. Ya'ni yaqinda aytdi bu gapni. Teatr nima, jamiyatni idrokiga xitob-ku. Poytaxt teatrlarida qanaqadir ko'ngilochar, qaynana kelin narsalar qo'yilayotgan paytda ijtimoiy fikrga xitob Samarqanddan chiqdi degan ma'noda sizlarga maqtov yog'dirilyapti-da. O'sha masalada tanlov qanaqa bo'lgan? Vaqtni his qilish masalasi teatrda muhimda.
Mani nazarimda san'at, teatr har doim bir qadam oldinga yurish kerak-da, tushunyapsizmi? Masalan, teatr ham ma'naviyat maskanida u teatr. Teatr ma'naviyat maskani bo'ladigan bo'lsa, hadir eski gapni qaytarmaslik kerak. Qanaqadir yangi, ilg'or fikrlarni ham tomoshabinlarga bera bilish kerak. Mani nazarimda endi balkim biza ongli ravishda bilibmi, bilmaymi, mana shunday bir katta ishga qo'l urganligimizni tomoshabinlarning fikridan sezib qoldik. Shu uchun men o'ylaymanki, buni masalan shabadalari, O'zbekistondagi mana bunday bir erkinliklarning shabadalari sezilganligimi baribir ta'sir ko'rsatgan, lekin baribir men yana bir marta aytaman, bu asarni bizaga pishiqligi shundan iboratki, mukammal asar. ziddiyatlarga boy i aktyorlarni mahoratini ochishga xizmat qiladigan joylari ko'pda, tushunyapsizmi? Boshqa pyesalarga farqli o'laroq shu uchun ham mana shu narsaga qo'l urdik biz. Va eng muhimi o'sha yechimi o'sha o'zini vatani, o'zini qishlog'ini, o'zini farzandini aslab qolishga bo'lgan bolaning intilishi bizani juda to'lqinlantirdi. Oxiri o'sha yoshlar kelib, yosh yigit o'zi qo'liga olib shuni muhofaza qilishga intilganligi bizani yanada to'lqinlantirdi.
Endi dramaturg Tunjar Jo'janovning o'zi kelib tomosha qildi. Qanaqa fikr bildirdi u kishi? Chunki bu spektakl dunyoning 50 ta mamlakatda qo'yilgan teatrlarda mashhur spektakl.
Endi bitta narsa, bu odamda bir qiziq odat bor ekan, bu kishi qayerda spektakl qo'yilsa, shu yerda kelib o'sha spektaklni tomosha qilar ekan. Mana bizning O'zbekistonda ham xususan Samarqandda qo'yilganligini eshitib qolib, shu spektaklni ko'rish xohishini bildirdi va biz aynan mana shu spektakl bilan Toshkent shahriga gastrol safarga borganimizda u kishining kelishlari ham shunga nimaga mos kelib qoldi. I o'sha kelib spektaklni tomosha qilib ketganlardan keyin bu kishi juda bir ijobiy fikrini bildirdi. Masalan deydi, har bir davlatda o'ziga qo'yilgan bo'lsa ham, o'ziga xos qilib qo'yilgan. Lekin O'zbekistondagi dedi, balkim o'sha men yozgan qahramonlarning masalan deylik Turkiyani nimalariga yaqinroq bo'lganligimiz uchunmi, bir birimizni masalan deylik tilimiz, dinimiz sal birimizga yaqinroq bo'lganligi uchunmi, masalan sizlardagi spektakl boshqalardan farqli o'laroq o'sha mentalitet jihatidan, o'ziga o'xshashlik jihatidan yaqinroq ekanligini men his qildim dedi. Shu uchun u o'sha milliy teatr sahnasida ham so'zga chiqqanlarida va keyinchalik gazetalarga intervyu berganlarida ham, televizorga intervyu berganlarida ham o'sha O'zbekistonda qo'yilgan, xususan Samarqand teatrida qo'yilgan spektakl boshqalardan yaxshiroq qo'yilganligini yana bir marta alohida ta'kidladilar.
Bahodir Sharaf bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'tgan yilning noyabr oyida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Xorazm va Toshkent viloyatidagi shakar zavodlari butunlay yopilishi mumkin. Ishchilarni o'z hisobidan 2 oylik ta'tilga jo'natgan ikkala zavod majburiy ta'tilni 10-aprelgacha uzaytirdi. Rasmiylarga ko'ra, zavodlarning konvertatsiya bilan bog'liq muammolarini hal qilish imkoni topilmayapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 oylik bepul ta'tilga chiqarilgan Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari ishchilari 10-yanvar kuni majburiy ta'til yana 3 oyga uzaytirilgandan xabar topdi. Ozodlikka murojaat qilgan Xorazm shakar zavodi ishchilariga ko'ra, bu xabardan so'ng aksar ishchilar ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Yana o'z hisobimizdan 3 oy bir tiyin pulsiz uyda o'tirar ekanmiz. Men o'ylab ko'rib Qozog'istonga ketib ishlashga qaror qildim. Ariza ham yozdim. Agar aprelda kelsang, zavod qayta ochilsa, qayta ishga olamiz dedi. Ochilmasa-chi? Hech kim ochilishiga garantiya ham bergani yo'q. Keyin Qozog'istonga shuncha xarajat qilib borib, 3 oyda qaytib kelish ham ahmoqlik bo'ladi. O'zi yo'lkira pulini ham qo'shnilarimdan qarz oldim. Ishdan bo'shash arizasi yozganlar ko'p deydi. Xorazm shakar zavodining sobiq ishchisi ismini ochiqlamaslik sharti bilan zavod rahbariyati ishchilarning tovon puli to'lash bo'yicha talabini inkor qilganini aytadi. Yana bir ishchi: "Birovning bankdan krediti bor, yana birovning boshqa tashvishi. Boshqasi oilamda mendan boshqa boquvchim yo'q, chetga chiqib ishlab bilmayman. Oilam och qoladi, menga kompensatsiya to'lang deganlar yoki pullik otpuska bering deganlar ko'p bo'ldi. Hammasiga rad javobi berildi" deydi zavod ishchilaridan biri. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarda 1500 nafar, Angren shakarda esa 500 nafar ishchi xodim ishlaydi. Xorazm shakarning Toshkentdagi ofisi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda zavod taqdiri hukumatning qaroriga bog'liq ekanini aytdi.
Правительство молчит, мы не знаем. Правительство ещё не приняло никакое решение.
Hukumat hali hech qanday qaror qabul qilgani yo'q dedi o'zini tanishtirmagan xodima. Zavodning Toshkentdagi ofisi xodimlaridan yana biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod taqdiri shaxsan bosh vazir Abdulla Aripov qabul qiladigan qarorga bog'liq ekanini aytdi. O'zbek oziq-ovqat holding shirkati bevosita shakar zavodlari faoliyati uchun mas'ul tashkilotlardan biri. Ushbu tashkilotdan olgan rasmiy javobimiz yozma ravishda murojaat qiling, o'rganib ko'rib, keyin javob beramiz mazmunida bo'ldi. Biroq ushbu shirkatning mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shakar zavodlari bilan bog'liq masala boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytadi. Bu konvertatsiya masalasi hal bo'ladiganga o'xshamayapti. Bir qancha takliflar kiritilgan, biroq birortasidan hozircha ijobiy natija yo'q. Hozir yana ta'til berilgani bilan 3 oy ichida biror yangilik bo'lishi ehtimoldan uzoqroq. Zavodlar umuman ochilmasligi mumkin. Bankrot deb e'lon qilish xavfi ham yo'q emas. Bu xavfni 70-75% deyishimiz mumkin, dedi shirkat mulozimlaridan biri. Shirkatning yana bir mulozimining aytishicha, mahalliy zavodlarni ishlatishdan ko'ra xorijdan import shakar keltirish arzonligi bo'yicha zavodlar muammosi yechimiga jiddiy e'tibor ham berilmayapti. Ayni paytda hukumatning shakarga bo'lgan ehtiyojini import shakar bilan qoplashga oid tadbirlari ham samarasiz bo'lyapti.
Toshkentda qaynoq suv ichib qo'ygan 4 yashar bolani doktor uyga qaytargani ortidan bolakay vafot etdi. Qariyb 130 yil avval qurilgan tosh turma mahbuslari Zangiotada yangi qurilgan muassasaga ko'chirilmoqda. AQSh davlat departamenti vakili O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi ahamiyati oshmoqda deb bayonot berdi. Ukrainadagi urush mamlakatda OITVning yashirin epidemiyasiga sabab bo'lganidan xavotir bildirilmoqda. Tafakkur ma'rifiy jurnali o'zbek tilini isloh qilish mavzuini ko'tardi.
Islohot bo'lishi kerak. Bu qachongacha bu arosat bo'lib yuramiz?
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi? Bu xitobni Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 yanvar kuni Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchixonalari faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilishda qildi. Bu Shavkat Mirziyoyevning davlat tepasiga kelganidan buyon birinchi marta davlat tili va unga munosabat haqida aytgan gapidir. Ayni paytda Tafakkur jurnali davlat tili to'g'risidagi qonunning ijrosi, Kirill Lotin muammosi, keyingi yillarda avj olgan imloviy anarxizm kabi masalalar yuzasidan o'z savollarini mutaxassislar, jurnalist va olimga berdi. Xo'sh, bir tomondan mamlakat rahbari, ikkinchi tomondan xalqning fikrli qatlami minbari sifatida tanilgan Tafakkur jurnali til masalasiga bir vaqtning o'zida e'tibor qaratib qolgani bu masalada ham islohot boshlanayotganidan darakmi? Bu savolni Ozodlik O'zbekiston xalq yozuvchisi Tafakkur jurnali bosh muharriri Erkin Azamovga berdi.
Erkin aka, bu yo'nalishdagi maqolalarni chiqishi hukumat til masalasida bir katta islohotni tayyorlayotganini dalolatimi yo'qmi deb so'ramoqchi edimiz.
Yo'q, men bilganim yo'q. Kecha masalan davlatimizda rahbari diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda til haqida gapirdi.
Undan xabarim bor.
Jiddiy qilib qo'y, xabaringiz bor. Buni biz oldindan bilganimiz yo'q albatta, chunki jurnal bilasiz, 3 oy 4 oy oldin tayyorlanadi. Endi 28 yil bo'ldi-da bu adashmasam davlat tili haqidagi qonun qabul bo'lganiga. Bu endi hozir ko'pchilik hozir bugungi yoshlar bilmaydi, bu osmondan tushganday, lekin biz o'sha davlat tili haqidagi qonunni qanchalik biz orzulaganmiz. Buning uchun mana maydonlarga chiqqanmiz. Biz haligi bizni orqamizda nima bilan darra bilan chopgan. U paytda birov tasavvur qilolmas edi. Men sizga 89 yillarda manzarasini gapiryapman. 88-89 yillar turli partiyalarimiz. Biz ham endi biz edi ziyoli sifatida biz shu til bilan ish ko'radigan odam sifatida biz orzu qilganmiz o'zbek tilini davlat tili bo'lishini. Chunki endi bizning nonimiz shu-da endi u. Shuning uchun bu mana necha yil bo'lgan bo'lsa biz buni hovurimiz bosilgan yo'q. Bugun davlat tiliga oid, umuman bizning ona tilimizga oid birorta yaxshilik bo'lsa.
Endi men sizdan bu savolni, bu sizga bu savolni berganimki, o'sha qandaydir bir katta bir islohotni hidi kelyaptimi, xabaringiz bormi deb so'raganim, mana prezident Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri deyarli bir soha qolmadiki, u kishi o'zini e'tiborini qaratmasa. Lekin til, o'zbek tili hanuz ikkita yozuv orasida qolib ketayotganiga hali bir e'tibor qaratganiga o'xshamayapti. Bu e'tiborsizlik alomatimi yoki o'sha katta islohot alomati bormi?
Menimcha bor. Endi bilasiz, mana o'zingiz aytayapsizki, biror soha qolmadi deyapsiz. Mening nazarimda qoldi. Shu qolgan sohalardan biri shu kechagi diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda u bekorga u masala qo'zg'algan yo'q. Keyin ham o'zi nima gapiryapti endi, prezident o'zi ham juda erkin o'zbekcha yaxshi gapiradi endi. Xalqona bir tilda erkin gapiradi. Keyin u talab qilganlari bekorga emas endi, manimcha chamasi bir nima o'ylanyapti. Lekin menda konkret, masalan, men aniq sizga shunday bir informatsiya bor, menda deyolmayman. Bizni jurnaldagi bu anketa suhbatimiz bu narsalarga bog'langan emas. Jurnalda o'zi odatdagi tahririyat rejasi bilan bo'lgan narsa. Lekin kechagi o'sha diplomatlar bilan bo'lgan suhbatdagi tilga e'tibor, ona tilini masalan rutbasini ko'tarishga davlat miqyosida davlat rahbari gapirgani bizni xursand qildi. Go'yo biz to'g'ri qilayotgan ekanmiz. Tilga e'tibor qilib, tilni mana shu masalani ko'tarib to'g'ri qilgan ekanmiz degan bir qanoat berdi bizga. Lekin islohot chamasi bu bo'lishi kerak. Iloji yo'q, chunki endi qachongacha bu arosat bo'lib yuramiz. Qonun chiqqaniga masalan davlat tili haqida qonun chiqqaniga 28-29 yil bo'lyapti. Lotin alifbosi haqidagiga ham 25 yilcha bo'lib qoldi. Chorak asrcha bo'lib qoldi, lekin na u yoqligimiz, na bu yoqligimiz. Chamasi bunga gal hali kelmadi. Shuni kechagi prezidentning gaplari shunga bir alomat bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi Erkin aka yana bir savolda, agar shu islohot bo'lgudek bo'lsa va bu islohot siz boshqarayotgan jurnalda chiqqan maqolalardan ham ko'rinib turibdiki, juda keng qamrovli bo'lishi kerak, hatto o'sha arfaepiyadan boshlab fonetika, o'zbek tilini fonetikasidan tortib bir isloh qilish kerak. Sizning nazaringizda birinchi navbatda nimalarga e'tibor berish kerak?
Endi mana hozir hozirgina men haligi professor Qozoqboy Yuldoshovni o'sha anketadagi suhbatlar bahonasida yozgan bir maqolasini o'qidim. Bu professor aytayaptiki, jonli til bilan deydi, yozma tilni yaqinlashtirish kerak deydi. Men nazarimda bunga 100% erishish iloji yo'q. Qanday gapirsak shunday yozishning iloji yo'q. Mana o'sha jahondagi eng ilg'or ingliz tili deysizmi, rus tili deysizmi, albatta gapirganda til uni har bir so'zni til o'zi elab, boshqacha bir yo'singa solib, o'ziga o'ng'ay bir yo'singa solib gapiradi. Bu yozuvdagidek bo'lmaydi, buning iloji yo'q.
Dolzarb masala, masalan, yozuvni bir qolipga keltirish menimcha eng birinchi vazifa bo'lsa kerak, endi agar islohot qilinadigan. Undan agar shu fikrga qo'shilsangiz, shuni birinchi desangiz, ikkinchi qadam nima bo'lishi?
Ikkinchi qadam men o'zim ko'nglimda bir nima bor, armonga o'xshab yurgan joyi bor. Adashmasam, o'sha davlat tili haqida qonunning 10-chi moddasimida. Endi hozir men raqam esimda yo'q. U yerda bitta gap aytilgan. O'zbekcha familiyalarda, ism familiyalar degan tarixiy an'anaviy usulda yozish kerak deganga o'xshash bir pozitsiya bayon qilingan. Mana endi shuncha yil o'tibdi, hali hamon men Erkin Azamman. Bu haqda men ham yozdim, bir maqolacha yozganman. Ov yevna vish deb yozganman, bir maqola yozganman. Lekin hali hamon biz o'sha birovlarni familiyasida yuribmiz. Bu ham mayli. O'sha zamonda yozilgan, deylik, buni endi bilmayman qaysi millat vakili o'tirgan o'sha paytda pasport stolida. Familiyalarimiz nihoyatda buzib, sharmandalarcha buzib yozilgan. Mana hozir Xalq so'zi gazetamiz, bosh gazetamizni olib qaraysiz, deputatlarimizni ham ism familiyasi to'g'ri emas. Katta arboblarimizni ham ism familiyasi to'g'ri emas. Men darsdan masalan misol keltirishim qiyinroq, Taxtaxo'jayev deb yozadi-da masalan. Bu o'zi To'xtaxo'jayev degani. Taxtaxo'jayev deb yozadi. Men buni bir agar shunday bir imkon bo'lganda men rahbarimizga ham bir aytish niyatim bor edi.
Siyosiy iroda kerak shekilli-da. Bu masalalar.
Buni endi men nazarimda shu yuqoridan bittagina farmoyish bilan bo'ladigan narsa. Bitta farmoyish bilan sizlar yengillashtirilsa, endi bu ham inson huquqiga kiradi, endi bunday qaraganda. Inson o'zini familiyasini masalan to'g'ri yozilishini xohlaydi. Men o'zim masalan nimamni o'sha pasport olayotganda o'sha pasport bo'limidagilar bilan men tortishib qolganman. Lekin afsuski siz bu yerda tortishyapsiz. Bu yerda turgan bir bizni ziyolimiz endi bo'ldi endi deb turibdi. Ona tili davlat tili haqida qonun desa, qonuningizni qo'ying deydi. Afsus, shu darajada biz loqayd bo'lib qolganmiz. Bu narsada haligi yuqoridan bitta farmoyish bilan bo'ladigan narsa aytish kerakki, shuni protsedurasi deymiz-ku endi, nima deymiz endi uda? Shuni bir soddalashtirish kerak. Bitta ariza bilan, masalan, men shu yurt fuqarosiman, o'zbekman, borib, hurmatli haligi pasport stolmi yo militsiyami, meni ismim faloncha, meni shunday ismimni mana shu o'zbek tilida to'g'ri qilib yozib berishingizni so'rayman deb bitta ariza bilan bu hal qilish kerak. Keyin yana bir narsa.
Marhamat.
Agar shu til bilan bog'liq bo'lsa, hozir shu o'zi ko'pdan beri aytganman, bir o'zbek tili haqida bir jamiyatmi, bir tashkilot kerak shekilli. Bir paytlar bo'lardi, atamakom der edi, boshqa der edi. U ham o'zini paytida mancha naf tekkan edi biz tilimizni taraqqiyotiga. Endi hozir shu sal unutildi. Bir ma'lum bir tashkilot kerak, bu bilan shug'ullanadigan bir tashkilot kerak.
Gapingiz bo'ldimi Erkin aka? Biz Masalan, yumshatish belgisi bilan tugaydigan oy nomlarini nechi martalab yumshatish belgisini olib tashadik, keyin yana qo'shdik, keyin yana oldik. Buni shu bir nazorat qilib, bir qoida o'rnatadigan tashkilot albatta kerak. Siz so'rayapsiz menimcha. Marhamat qiling.
Endi yo, mana masalan, adabiyot sanat gazetamiz bor. Pesa degan so'zni pesa deb yozadi. Turk ta'rif qilib. Endi bu tushunib bo'lmaydi endi buni. Hech bo'lmasa piyesa deb yozish kerakda endi. I bilan yozish kerak. Shu o'sha siz aytgan yumshatish belgisini o'rniga i'ni ishlatish kerak. Chunki rus tilida ham o'sha yumshatish belgisi ko'pincha qisqa i'ni ifodalaydi. Mana shunday bir problemalar bor.
Isloh qiladigan ish ko'p.
Bor, bor, bor. Bu haqida men nazarimda haligi shu masala pishib yetilyapti. Shuning uchun men o'ylayman, kechagi o'sha diplomatlardan talab qilingan narsa u bejizga aytilmadi. Chamasi shu o'zbek tili haqida, umuman davlat tili haqida, xususan mana bizni imlomiz haqida, yozuv haqida bir islohotlar bo'lsa, katta bir o'zgarishlar bo'lsa kerak.
Rahmat, Erkin aka.
Salomat bo'ling, O'ktambek.
Ozodlik savollariga O'zbekiston xalq yozuvchisi, Tafakkur jurnali bosh muharriri Erkin Azamov javob berdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chirchiq shahrida yashagan 4 yashar Nikita Shevchenkoning ota-onasi iddaosiga ko'ra, o'g'li qaynoq choy ichgani oqibatida kasalxonaga olib borilgan, biroq shifokorlarning e'tiborsizligi natijasida u olamdan o'tgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chirchiq shahrida yashaydigan 25 yashar Anastasiya Shevchenkoning ozodlikka aytishicha, 6-yanvar kuni o'g'li Nikita bexosdan qaynoq choyini ichib yuborgan.
Bu в этот день мы дедушку похоронили, вечером гости все ушли.
O'sha kuni bobomizni dafn qilgan edik, paminka qildik, mehmonlar ketishdi, oshxonada qaynoq suvli shisha choynakka choy damlab stolning ustiga olib qo'ydimda o'zim xaladilnikni ochdim. Bir payt Nikitaning chinqiragan ovozi eshitildi. Qarab nima bo'lganini tushunmasdim, u esa choynakni ko'rsatardi. Menimcha stolning ustiga chiqib o'shani jumragidan ichib yuborgan, panika bo'lib ketdi. Birozdan so'ng Nikita qusishni boshladi, deydi ona. Anastasiyaning aytishicha, keyin ular Nikitani zudlik bilan Chirchiq shahar bolalar kasalxonasiga olib borishgan.
Подошел, пришел и говорит, слушайте, я говорю, вот горячий хлебного горла, посмотрите ему горлышко, я говорю.
Навбатчы доктор бізні хирургия бөлімеге юборды. У ерді боламны ғолам сүйініш деген бір доктор көрді. Бала ағыр нафас оларды. Мен неге оның көйлі айны япты, құс япты деп сөрадым. Доктор, бұ табиі ұ бірінші дәрежелі күйіш олген деді. Мен докторға бұрар мағалаже қылың, тамағыға ағырыққа қаршы бұрамса сепің. Desam, u yo'q, hech narsa kerak emas, uyga olib borib muzdek kefir ichkizing, yaxshi bo'lib ketadi, dedi. Men axir uning tomog'i kuygan, qanday sovuq narsa ichkizaman? U ichilmayapti ham, yeyolmayapti ham, desam, doktor qo'rqinchli narsa emas, dedi. Bizni yana navbatchi vrachga jo'natdi, deydi Anastasiya. Onaning aytishicha, navbatchi vrach ham bolaning qornini ko'rib qusishga qarshi dori yozib bergan.
Ничего, они домой отправили, они даже никакой первой помощи не оказали.
Ular hatto birinchi yordam ham ko'rsatishmadi. Biz nima qilaylik endi desam, navbatchi vrach uyga olib ketaveringlar degan bo'lsa, shunday qilinglar dedi. Biz uyga qaytdik, yo'lda kefir sotib oldik. Uyga kelib joyiga yotqizib, 1-2 qoshiq kefir ichtirmoqchi edimki, hushidan ketdi. Yana hushsiz bolani olib kasalxonaga chopdik, deydi Anastasiya. Uning aytishicha, ular kasalxonaga borishganda shifokorlar Nikitaning allaqachon joni uzilganini aytishgan. Anastasiya Shevchenkoning aytishicha, bola vafot qilgandan so'ng Chirchiq shahar prokuraturasi tergovchilari kasalxonaga kelib ulardan ko'rsatma olgan. Bolani ekspertiza qilishdi. Aytishlaricha, ekspertizaning yakuniy xulosasi bir oydan keyin chiqadi ekan, deydi Anastasiya Shevchenko. Ayni paytda ayblanayotgan vrach G'ulom Safarov ozodlik bilan suhbatda o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni butunlay inkor qildi.
Yo'q, yo'q, endi o men hech ekstrinni adliniyaga yotasizlar, sizlar ekstrinni adliniyada yotishlaring kerak. Hozir shu yerdan shu yerga bordilaringmi desak, shu yerga bordik, sizni bir ko'rib bersin bizlarga deb aytdi, dedi. Xo'p, dedim, ko'rdim bolani, tekshirdim, birinchi darajali kuyish, dedim. bu o'sha bo'limda yotish kerak, ekstrenni bo'lim, o'sha ikkita bo'limga borasizlar, hozir u yerda yotqizadi sizlarni, dedim men.
Dedi G'ulom Safarov. Ozodlik kun bo'yi Chirchiq shahar prokuraturasiga qo'ng'iroq qilib, bu ish yuzasidan ma'lumot olishga urindi. Lekin Chirchiq shahar prokuraturasining telefoni o'chirilgani bois, bu ish yuzasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Nikitaning o'limi bo'yicha prokuratura tomonidan ish ochilgani haqida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Uels qozoq va qirg'iz jurnalistlari uchun o'tkazgan matbuot anjumanida O'zbekistonning mintaqadagi ahamiyati o'zgarayotganidan Oq uy ma'muriyati mamnun ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Elis Uels so'nggi bir yilda O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi ortidan olib borilayotgan islohotlarga baho berar ekan.
For the question, we have long been supporters of a strong and integrated Central Asia and
Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo strategik hamkorlik shartnomalari doirasida biz har doim kuchli Markaziy Osiyoni qo'llab kelganmiz. Markaziy Osiyodagi iqtisodiy aloqalarni qo'llab-quvvatlaganmiz va biz O'zbekiston mintaqada iqtisodiy jihatdan avvalgiga qaraganda muhimroq ahamiyat kasb etishidan mamnunmiz, deb aytdi. Unga ko'ra, O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan sovuqlashgan munosabatlarni yaxshilayotgani oqibatida Markaziy Osiyoda tabiiy ravishda yakdillashish jarayoni boshlangan.
I think we're very pleased certainly with the Uzbekistan's renewed interest in
O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan to'planib qolgan muammolarni bartaraf etishga qiziqish bildira boshlagani bizni juda mamnun qilmoqda. Markaziy Osiyo tabiiy ravishda yakdillashib, mintaqa uchun barobar bo'lgan muammolarni yechish yo'nalishidagi hamkorlikka bormoqda, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari. 2015-yilning 31-oktyabridan 2-noyabrigacha prezident Barak Obama davrida AQSh davlat kotibi bo'lgan Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlariga safar qilgan edi. Mazkur safar doirasida mintaqa mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Jon Kerri bilan 1-noyabr kuni Samarqandda uchrashib, siyosiy dialog maydoni bo'ladigan 5+1 formatini tashkil qilishga kelishib olgandi. Elis Uels Samarqandda tashkil etilgan bu formatni amaldagi prezident Donald Trump ham saqlab qolishga qaror qilganini aytdi.
The C5+1 we find to be a very productive and constructive format and
5+1 formatidagi hamkorlikni konstruktiv deb hisoblaymiz. Bu format avvalgi ma'muriyat tashabbusi ekaniga qaramay, amaldagi ma'muriyat, jumladan janob Trump tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Kongress ham 5+1 formatini ma'qulladi va uni davom ettirish uchun $15 million mablag' ajratdi, deb bildirdi. Elis Uels. 12 yanvar kuni Vashingtonda o'tkazilgan mazkur matbuot anjumanida qirg'izistonlik va qozog'istonlik jurnalistlar telefon orqali Elis Uelsga savol berish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Elis Uels matbuot anjumanida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Vashingtonga 16 yanvarda qiladigan tashrifi haqida ham axborot berdi. AQSh rasmiysiga ko'ra, muzokaralarda ikki davlat liderlari mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy aloqalar yo'nalishidagi strategik hamkorlik masalalarini muhokama qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, mamlakat aholisining aksari O'zbekistonni mamlakat uchun xavfli va tahdid deya hisoblanmaydi. Bu ko'plab tojikistonliklarning O'zbekistonga nisbatan qarashlari prezident Islom Karimov hukmronligi paytidan mutlaqo o'zgarganini ko'rsatadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'rov Yevrosiyo taraqqiyot banki tadqiqotlar markazi tomonidan o'tkazilgan. Mazkur so'rovga ko'ra, unda ishtirok etgan respondentlarning 86% O'zbekistonni yaxshi qo'shni va Tojikistonga do'st davlat deya hisoblagan. 2012-yilda ushbu tashkilot o'tkazgan ayni shunday so'rovda O'zbekistonni do'st davlat hisoblanmagan respondentlarning soni 64% ni tashkil etgandi. Rossiyaga qarashli Yevrosiyo taraqqiyot bankining tadqiqotlar markazi har yili Markaziy Osiyodagi ijtimoiy, siyosiy va davlatlar orasidagi munosabatlarni o'rganib, o'z xulosalarini nashr etadi. Bu tashkilot o'tgan yil noyabr va dekabrda Tojikistonda 1000 kishi orasida ijtimoiy va siyosiy yo'nalishlar borasida so'rov o'tkazdi. 2016 yılda İslam Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida O'zbekistonning qo'shni davlatlar, jumladan Tojikiston bilan munosabatlari yaxshilandi. Tahlilchi Nuriddin Qarshiboyevning fikricha, Tojikistonliklarning qo'shni O'zbekiston haqidagi qarashlari butunlay o'zgarishida asosan matbuot katta rol o'ynagan. Hatto matbuot vositalariga qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlarni yoritishida davlat organlaridan ko'rsatma bo'ldi. Ya'ni ikki davlat munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan mavzularni yoritishdan voz kechish maslahat berilgandi, dedi Nuriddin Qarshiboyev. Uning ilova qilishicha, ayni shu matbuot vositalari orqali Tojikiston jamiyati Islom Karimov farmoni bilan yo'llar yopib qo'yilgani, vatandoshlar bordik keldilarida jiddiy cheklovlar joriy etilgani haqida ko'z qarash shakllangan edi. Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelishi ortidan O'zbekistonning Tojikiston bilan munosabatlari iliqlasha boshladi. O'tgan hafta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida viza masalasida kelishuv hosil bo'ldi. Yaqin kunlarda tomonlar vatandoshlar bordik keldilari borasidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu huquqiy hujjat asosida o'zbek va tojik vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-biriga safar qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hozircha viza muddati faqat bir hafta edi. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasidagi temir yo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalarida ham kelishuv hosil bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Surxondaryo viloyat Qiziriq tumani suv oqova tashkiloti vodoprovod quvurib bormagan. Ichimlik suvini 3-5 km masofadan tashib ichgan mahalliy aholiga 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha to'lov soldi. Tuman majburiy ijro byurosi odamlarning e'tiroziga qaramasdan bu to'lovni undirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumani markazidan taxminan 4 km uzoqlikda joylashgan Istiqlol mahallasining ismisir qolishini so'ragan pensionerlardan birining ozodlikka aytishchi, u majburiy ijro byurosidan 500 ming so'mni qarzni to'lashi shartligi haqida muhrsiz xat olgan. Bizning mahalla vodoprovod deganini hayotida ko'rmagan. Bitta ham tochka yo'q, 1 metr ham truba kelmagan. Bo'lmasa xalq qayerdan suv ichyapti dersiz? Aytaman. Katta Qiziriq yo'lining Jarqo'rg'on tomon ketayotgan tomonida yerdan chiqib turgan bitta truba bor. Bu Termiz tomonga ketadigan katta trubani 5-6 metr joyi yerdan ko'tarib qo'yilgan. Yani tagidan zovur o'tgan. Ana shu joyda trubaning teshigi bor, suv sharillab oqib yotibdi. Biz o'sha yerdan tashib suv ichamiz. Atrofdagi Tinchlik, Zardor mahallasi ham shu yerdan suv oladi. Xalq olsa, olmasa u suv bekorga, zovurga oqib yotibdi. Endi sizlar ana shu suvdan ichgansiz deb menga 500 ming so'm qarz yozibdi, deydi Odaxon. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir qiziriqli o'qituvchining aytishicha, u majburiy ijro byurosiga arz qilib borgan, lekin byuro xodimi qarzni to'lashi shart ekanligini aytgan.
Majburiy byuroga bor, aloqalarimda akam qarzlarni o'ndirib berib tashkil etdi.
Suv oqovaga boringlar, deyapti. Suv oqovaga bordingizmi keyin?
Bordim, ha. Aka dedi, bir hisob kitob bu qanday bo'lgan desam, jon soniga 2700 so'mdan narxlayapti ekan. 10 yillik qarz degan gaplarni ham gapiryapti. Shartnoma bormi? Shartnomani ko'ray desam, shartnoma ko'rsatilmayapti. Bizda umuman vodoprovod turbachilar tezda o'tmagan edi oldin. Mahallada olganmi ro'yxatni sizlar deydi, 6 Johnson deydi. Va 2010 yildan bir so'm to'lanmagan, masalan, 2014dan bir so'm to'lanmagan suv o'zi kelmagansizlar deydi. Men e'tiroz qilsam, shartnomadan bosh tortib biz misol uchun majburiy byuroga beramiz, beramiz, unda hech qanday gapsiz bo'lmaganda,
deydi qiziriqlik o'qituvchi. Qiziriq tumani majburiy ijro byurosining xodimi Ozodlik bilan suhbatda ular berilgan ro'yxat bo'yicha qonun doirasida ish qilayotganini aytdi. Bizga qarzdorlar ro'yxatini suv oqova bergan. Biz undirishimiz kerak. Agar norozilar bo'lsa, bu muammoni suv oqova bilan hal qilsin, dedi byuro xodimi. Ozodlik Qiziriq tumani suv oqova tashkiloti boshlig'i Shuhrat Shodmonov bilan bog'langanda, u majlisda ekanligini aytib, keyinroq qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Ammo keyin boshliqning telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Namangan shahri Oromgoh dahasidan Ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi mahallasidagi muammolarni sanab chiqib, yuqori turuvchi muttasaddi idoralardan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. Biz Namangan shahri Oromgoh dahasida istiqomat qilamiz. Bizni mahallamizdagi ayrim masalalar bir necha yillardan beri qiynab kelmoqda. Shu masalalar bo'yicha Oromgoh mahalla komitetiga, Namangan shahar hokimiyatiga, prezident portaliga va yana shunga o'xshash yuqori turuvchi davlat organlariga juda ko'p marotaba murojaat qildik. Lekin biror marta yordam berishmadi. Har safar kelib bizni muammolarimizni o'rganib hal qilamiz deb qo'llaridagi qog'ozga qo'l qo'ydirib ketishadi xolos. Lekin amalda bajarishmaydi, faqat og'zaki quruq safsata gap. Axir prezidentimiz TV'da har safar davlat xalq uchun ishlashi kerakligi haqida gapirmoqda. Xalqning dardini eshitmagan, xalqqa yordam bermagan, xalqning og'rini yengil qilmagan amaldorni bir minut ishlatmayman degan prezident qani? Gaplarining hammasi befoydamikin? Namangan shahridagi amaldorlarga u gaplar o'tmasmikin? Biz dardimizni kimga aytaylik? Qayerga yozaylik, qayerga murojaat qilaylik? Hammasi yana aylanib kelib o'sha qorni katta amaldorlarni qo'liga tushyapti. Biz bechora oddiy xalq dardimizni ichimizga yutyapmiz. Ana yaxshi bo'lar, mana yaxshi bo'lar bilan yillar o'tib ketyapti. Bizning mahallamizga kiradigan ko'chani o'zimiz pul yig'ib traktor bilan tekislatdik. Oldingi holatiga hatto it o'tgani qiynalardi. Oradan 2 kun o'tmasdan ko'chamizning boshida paxta titish sexi bor. U yerni egasi biz remont qilgan yo'llarimizning boshiga beton to'sib qo'ydi. U betonni oldirib tashlashni iloji bo'lmadi. Sababi u inson boy, puli ko'p, tanish bilish qilib mahalla komitetidagilarni ham og'zini yopdi. Ko'chamizning chap tarafida mini stadion bor. Shu joyning egasi biz qildirgan yo'lni qazdirtirib axlatxonaga aylantirib tashladi. Hozir bu ko'chadan inson o'tgani qo'rqadi. Yo'l umuman qolmadi. Axlatxonaga aylanib ulgurdi. Bu ikkita tadbirkorning maqsadi ko'chani to'sib tashlab, o'zlashtirib olishmi yoki axlatxonaga aylantirishmi? Nima O'zbekistonda tadbirkorga hamma narsa mumkinmi yoki tadbirkorning shohi bormi? Shu axlatxonaga aylangan yo'lni hatto Oromgoh mahalla raisi ham, Oromgoh mahalla uchastka noziri ham ko'rib ko'z yumib ketdi, dedi tinglovchi.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Payshanba kuni Facebook o'z lentasida post va videolarni filtrlash algoritmini o'zgartirdi. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg bu ijtimoiy tarmoqqa kiritiladigan bir qator o'zgarishlarning birinchisi ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg shirkat endilikda do'stlar va qarindoshlar bo'lishgan postlarga urg'u berishi, nashrlar va brendlar kontentini esa ozaytirishi haqida yozdi. Facebook uzoq yillardan beri murakkab kompyuter algoritmlari yordamida foydalanuvchilar sharh qoldirishi yoki boshqa uslub bilan qiziqish ko'rsatishi mumkin bo'lgan materiallarga urg'u berib keladi. Facebook va boshqa raqib tarmoqlar foydalanuvchilarning mavjud qarashlarini yanada mustahkamlashda o'ynagan roli uchun tanqidga uchrab keladi. Qolaversa, Facebook noto'g'ri xabar va ma'lumotlarga urg'u beruvchi algoritmlari uchun ham keskin tanqid qilinib keladi. O'tgan yilda Facebook Kongressning AQSh prezidenti sayloviga Rossiya aralashgani yuzasidan tergov olib borayotgan qo'mitasiga Rossiyadan turib ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan 3000 dan ortiq siyosiy reklama to'g'risidagi ma'lumot taqdim etgan edi. Shirkatga ko'ra, 2016 yildagi AQSh prezidentligiga saylov paytida Facebook tarmog'iga joylashtirilgan bu siyosiy reklamalarda amerikalik saylovchilar orasida bo'linish paydo qilgan irqiy muammolar, qurollarni nazorat qilish, immigratsiya masalalari ko'tarilgan. Zuckerberg, Facebook va Instagram kabi shirkatda tegishli mahsulotlar algoritmlarini o'zgartirish yuqorida tilga olingan muammolarni hal qilishda yordam berishini aytdi. 2 milliarddan oshiq foydalanuvchiga ega Facebook dunyodagi eng yirik ijtimoiy tarmoq bo'lib, jahondagi eng katta shirkatlar safiga kiradi. 30-sentyabrda tugagan 12 oy davomida shirkat 36 milliard dollar foyda ko'rgan.